Hver eneste gang, der er terror, er min konklusion den samme. X er hurtigere til at levere nyheder end de danske medier. Sådan skrev en nyvalgt kommunalpolitiker på netop den sociale platform X søndag formiddag lidt før kl. 12, godt to timer efter, at nyheden om de brutale myrderier på Bondi Beach i Australien var kommet ud her i radioavisen kl. 10.
Politiet i den australske delstat New South Wales opfordrer folk til at holde sig væk fra den kendte Bondi Beach nær Sydney. Det australske politi skriver på X, at der er tale om en igangværende hændelse. Ifølge det australske medie ABC News er der meldinger om skud, og seneste nye er fra ABC News, at to mennesker er blevet anholdt.
Vi kommer til at tale om dækningen af det, de australske myndigheder hurtigt definerede som et terrorangreb midt i fejringen af den jødiske højtid Hanukkah. Det kostede 16 mennesker livet, det var så inklusiv den ene gerningsmand, og sårede 29, altså i søndags. Vi skal også tale om prioriteringen af nyhederne i danske medier. En opgørelse fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der selvfølgelig gerne vil have opmærksomhed om verdens flygtningekriser, har optalt, at vi i de danske medier i løbet af det seneste år har skrevet mere om Elon Musk, end om de 8 værste flygtningekriser i verden, fra Ukraine til Yemen, til sammen. Og hvad så? Spørger vi en pressemedarbejder fra UNHCR lidt senere. For hvad er det, der afgør, hvilke historier vi vælger at bruge tid på i medierne? Kunne det for eksempel være kalenderen eller en fødselsdag? Det skal vi også tale om i dag i Tabloid. Og du skal tale med Lisbeth Davidsen. Velkommen til.
Tak.
Som medvært til hverdag og igennem mange år live reporter på TV2. Og når man er live reporter, så har man ikke sådan stofområder, vel?
Nej, i hvert fald ikke sådan, som jeg fungerer som live reporter. Der er det alle emner, lige fra fodboldfans til Halloween-arrangementer og politiske interview. Det kan være alt.
Ja, eller at der pludselig sker en forbrydelse, og så skal du ud og stå på et gerningssted.
Naturligvis, eller retsstof. Ja. Det kan være hvad som helst.
Så når du møder ind på en vagt, så sidder du ligesom, altså lidt som brandmænd. Du venter på, at der sker noget, og så rykker du.
Ja, jeg sidder og venter på, at en af de redaktører, der er på dagen, synes, at jeg skal ud og dække et eller andet. Eller jeg sidder selv og forbereder, eller foreslår et eller andet, vi kunne dække på en stille dag, for eksempel. Ja.
Så ved man, fordi du har været med som gæst i Tabloid før, der havde du været inde og dække en af de store Palæstina-demonstrationer. Og der talte vi om, at der vidste du godt i forvejen, demonstrationen skulle være, så du havde sådan kunnet nå at forberede dig. Men rigtig mange ting ved man faktisk ikke på forhånd.
Nej, det meste tager vi simpelthen håndholdt og på dagen og forbereder os nærmest på den køretur, der er hen til det pågældende sted.
Så det er en fordel, hvis det er lidt langt væk fra TV2's
hovedsæde? Det kan man sige,
hovedsæde. Når
man skal til Lolland Kommune i forbindelse med kommunalvalget.
Fra København, ja.
Og ikke har så meget styr på, hvad der foregår i Lolland Kommune, så er det meget godt at have den der biltur.
Det kommer vi til at tale lidt mere om, det der med forberedelsen. Så de seneste uger, hvad har du været ude at lave?
Jamen, som sagt, så har der været nu Halloween, og der har været... Ja, jeg går altid lidt død i forhold til, hvad er det egentlig det sidste, jeg har lavet, fordi vi laver simpelthen så mange ting. Der har været faktisk meget kommunalvalgsstof.
Også efter valget, selvfølgelig.
Naturligvis. Ja. Det er nogle af de emner, der har været.
Ja, okay. Jeg får brug for din erfaring, både om det der med at blive sendt ud, og alt det andet, vi skal tale om. Så du skal bare spørge og tale med. Jeg skal først lige, før vi går videre, sige ordentligt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Lisbeth, nu indledte jeg jo lige med at tale om drabene på Bondi Beach i Australien. Har du skulle beskæftige dig med det på arbejde den her uge? Du har slet ikke været på sagen?
Nej.
Jeg så News & Co. mandag eftermiddag, det her 2 timers nyhedsmagasin, hvor der altid sidder et panel på 3 mennesker, som sådan skal tale med. Det var mandag eftermiddag, altså dagen efter drabene, og historien var selvfølgelig med der mandag eftermiddag. Og så havde de en udsendt reporter, tænker jeg, en live-rapporter, som skulle så være igennem fra Sydney. I studiet i København, der sad så panelet. Det var mandag blandt andet den tidligere LO-næstformand Tina Auvig Huckenberg og så international analytiker Frederikke Ingemann. Og vært Johan Engbo, han ridser så det seneste nye fra Australien op, og så viser man et par klip med nogle mennesker, som er blevet interviewet nede ved gerningsstedet, hvor folk kommer og lægger blomster og den slags. Og så skal den udsendte reporter, hun hedder Louise Lind, en af dine kolleger, så med og sådan fortælle om, hvordan er stemningen i Sydney, og hvad siger folk? Og så fortsætter det nogenlunde sådan her. Jeg har klippet lidt ned i det.
Louise, den her utryghed, der blev nævnt før blandt de australske jøder, hvordan har du oplevet den?
Den har jeg blandt andet oplevet dernede foran Bondi Beach. Den australske indenrigsminister Tony Burke var nemlig også dernede for at vise sit sorg. Men da han så er på vej tilbage derfra sent om aftenen, mandag aften lokal tid, der begynder folk at gå efter ham, og man kan ligesom høre, at der først er nogen, der begynder at sige noget til ham, og det har ellers været et rum, der har været meget stille og præget meget respekt hele dagen, men der kommer altså nogle andre følelser til overfladen der, og der bliver blandt andet pludselig råbt til ham, shame on you, og you have done nothing. Og det er altså fordi, at man er vred på ham, fordi han fører en politik, hvor man lukker mange udlændinge ind, og der mener dele af det jødiske samfund i Sydney altså, at han er med til at gøre situationen mere utryg for jøder i Australien, og derfor så rettede man altså sin vrede imod ham.
Louise, der er flere spørgsmål til dig fra panelet her. Først fra Tina Auvig Huckenberger.
Det er i forlængelse af det, du siger med, at der er nogen, der kritiserer den australske premierminister. Er det, de kritiserer ham ikke for, at han har været utrolig eftergivende over for det pro-palæstinensiske miljø? Altså, at der har været virkelig mange demonstrationer, hvor det har været tilladt at hylde Hamas og gå i demonstrationer og råbe kill, kill IDF. Altså, det er det, jeg opfatter, at kritikken går på.
Kritikken går på mange ting. Det var den australske indenrigsminister, der fik de her ord med på vejen. Men ja, altså, der er mange ting, som det jødiske samfund råber op omkring nu, og der er helt sikkert en diskussion i Australien også omkring det. Størstedelen af diskussionen i Australien lige nu fokuserer sig dog på, om hvorvidt våbenlovgivningen den skal strammes. Men ja, der bliver udtrykt den her utilfredshed og den her vrede og uforståenhed fra dele af det jødiske samfund mod regeringen.
Louise, der er også et kort spørgsmål til dig her fra Frederik Ingemann.
Noget af det, kritikken også har lyttet på, det er jo, at regeringen har overset advarsel om stigende antisemitisme. Hvor meget er antisemitismen steget i Australien de seneste år?
Jeg er kommet hertil her for under et døgn siden, så jeg ved ikke, hvordan situationen den har udviklet sig det seneste år. Men lytter man til de personer, som var mødt op i går aftes ved Blomsterhed, det er medlemmer af det jødiske samfund, så føler man sig i stigende grad utryg. Det er der ingen tvivl om. Hvorvidt antisemitismen er steget på den ene eller anden måde, det kan jeg ikke udlægge noget om her nu, men det er helt sikkert en følelse, der ligger meget tæt på flere jøder her i Sydney og i Australien, netop at de føler sig mere utrygge.
Det var især de her spørgsmål fra News & Co-panelet, jeg hæftede mig ved, da jeg så udsendelsen, og jeg fik næsten helt ondt af kollegaen, der så står der, altså det er klokken 4 om natten lokaltid, og hun står i mørke på en altan i Sydney, og kan ikke rigtig svare på spørgsmålene. Jeg tænker, det er noget, du godt kender.
Altså 100%, og jeg synes faktisk, Louise Lind klarer det rigtig fint her, at hun det der med, at hun ender med at sige, jamen jeg er altså lige landet, så jeg har ikke lige de seneste tal på, hvor meget antisemitismen er steget og sådan noget. Og så trækker hun den tilbage til det, som hun ved noget om, nemlig hvad de mennesker har sagt til hende, som de jøder, som hun har talt med.
Og det er jo også det, man er der for, når man er udsendt, ikke? Det er jo for at beskrive, hvad sker der på stedet, fordi tallene for stigende eller faldende antisemitisme i Australien, dem kan man jo lige så godt undersøge fra København som fra Sydney, tænker jeg.
Ja, og der er jo det med News & Co-formatet, at der er det her panel, som ikke er de faste værter, men netop sådan nogle panelgæster, som er der hver dag. Og de er måske ikke lige blevet briefet om, at I skal regne med, at det ikke er en analytiker fra Australien. Vi har igennem, det er en af vores reportere, der er blevet sendt afsted i hui og hast, så Der er nok lige sket det, at de måske ikke helt har fået at vide, hvad de kan spørge ind til.
Jo, så kan man jo også, når man sidder og hører historien, og der er jo mange aspekter i historien, blive optaget af, jamen hvad med det der, og som man hører Tina Auvi Huckenberg, sådan som jeg har forstået det, hun har jo helt åbenlyst fulgt med og fået et indtryk, som hun så prøver af på reporteren. Men du siger, din kollega her gør det godt ved at sige det, hun kan, og så trække den over på det andet. Men at skulle stå og sige i fjernsynet, jeg er altså først lige kommet, at det sådan, altså at det føles det pinligt, når man er den, der er den?
Altså, jeg vil ikke føle det pinligt personligt, også fordi jeg tror, vi har en eller anden form for præmis eller aftale med vores seere om, at meget af det, vi laver, det er håndholdt, især på sådan en begivenhed, der lige er sket, det er en stor begivenhed, så ved seerne godt, at vi lige i hui og hast er kommet løbende derhen til, og det er ikke nødvendigvis et sted, vi har været altid. Så på den måde tror jeg egentlig, vi har en eller anden form for aftale med seerne om, at det kan vi godt. Det betyder ikke, at jeg som reporter bestræber mig på at være totalt uforberedt der, hvor jeg kommer hen. Men det kan jo selvfølgelig ske. Altså, jeg har selv prøvet at stå, for eksempel ved at køre til Malmø for at sige noget om flygtningestrømmen i Sverige, og så får jeg et spørgsmål.
Det du fortalte mig om, det er tilbage i 5. Der, da vi havde de store flygtningestrøm fra Syrien op gennem Europa, ikke også?
Ja, præcis.
Kæmpe debat også selvfølgelig i Danmark.
Kæmpe debat. Og så får jeg et spørgsmål fra verden hjemme i studiet. Hvad siger det politiske miljø i Stockholm til den her situation? Og det, jeg har jo lige kørt over broen, jeg ved ikke noget om svensk politik, så den må jeg jo også bare, altså jeg taler mig udenom den på en eller anden måde. Det kan man jo også gøre, altså det her med at sige, at det her, det er jo et emne, der beskæftige, eller der optager hele Sverige, men dem, som jeg har talt med, siger sådan og sådan og sådan. Mm. Altså, man kan jo godt på en eller anden måde tale sig lidt udenom den, selvom man skal jo regne med, at seerne er kvikke. De kan jo godt høre, når man taler udenom. Så nogle gange kan det være bedre bare at deklarere, at det er ikke helt fået styr på. Det vil jeg få styr på, så snart vi to har holdt op med at tale sammen her.
Jo, fordi det er vel også det, man skal, når man bliver sendt ud. Det er vel... Jeg har også talt med din kollega Rasmus Tantholdt om det. Han har jo rejser rundt i hele verden. Og han siger, jamen, jeg er jo også nødt til faktisk at komme rundt der, hvor jeg lander, og lave noget research og få lavet de her tv-billeder, som skal sendes hjem. Og det kan jeg jo ikke gøre, hvis jeg hele tiden skal stå live på og tale om noget, jeg faktisk ikke har noget at undersøge endnu. Altså, det er vel et dilemma, når man skal lave live-fjernsyn på den måde.
Ja, og den situation står jeg jo selvfølgelig ikke særlig tit i, fordi så meget brand er der jo sjældent på de ting, jeg skal ud til. Så jeg har sådan nogenlunde styr på historien og følger jo nyhedsstrømmen løbende, så jeg ved jo noget om de fleste emner på forhånd. Ofte har jeg også en gæst med der, hvor jeg kommer hen.
Ja, så har du fundet nogen, du skal spørge om noget.
Så kan den person jo stå og føre ordet, og jeg skal så stille spørgsmålene om et emne, som de ved noget om. Men jo, det er da et dilemma.
Ja. Ved du, jeg synes, vi sender et godt kæmpet til din kollega Louise i Sydney i mandag. Skal vi gøre det?
Det gør vi.
Jeg synes, det var godt kæmpet. Puh, jeg havde ikke brugt mig om det. Nå, men vi skal blive lidt ved spørgsmålet om, hvad journalisterne kan fortælle. Det her gælder jo så også alle dem, der sidder hjemme på redaktionen og kan google og på andre måder undersøge hvad som helst. Altså, det var søndag formiddag i dansk tid, det var aften i Sydney, at to mænd skød mod menneskemængden på stranden, der på Bondi Beach. Og i radioavisen lød det sådan her klokken 11, det var så en halvanden time efter det første Ritzau-telegram, som jeg kan identificere, var kommet ud om nyheden.
Mindst 10 mennesker er blevet skudt og dræbt, og mange er såret ved et skyderi på den kendte Bondi Beach nær Sydney i Australien. Det fortæller det australske medie ABC News. Politiet i den australske delstat New South Wales opfordrer folk til at holde sig væk og fortæller på X, at der er tale om en igangværende hændelse. DR's reporter Caroline Christensen er på stedet.
Lige nu ved vi, at der foregår en meget, meget stor politiaktion ude omkring Bondi Beach, og den australske premierminister beskriver det som om, at man lige nu er ved at redde liv. Og så ved vi også, at der er meldinger om, at der skulle være flere døde og også flere, der er kommet til skade. Men vi mangler altså stadig rigtig mange officielle meldinger fra politiet.
Og ifølge ABC News er to mennesker anholdt, og det har vi selvfølgelig mere om i radioavisen kl. 12.
DR Nyheder er begunstiget af at have en redaktion, der arbejder fast i Australien. For grund af tidsforskellen, så betyder det, at de kan sidde og lave nyheder til DR.dk, mens vi andre sover. Så det er derfor, der er en så hurtigt frem lige fra DR. Nå, det her var Radioavisen kl. 11 søndag morgen. En lille time senere, det vil sige knap 2,5 time efter de første meldinger om skuddene, så skrev vores næste gæst sådan her på X, altså det, der før hed Twitter. Hver eneste gang, der er terror, er min konklusion den samme. X er hurtigere til at levere nyheder end danske medier. På X kan man også se borgerjournalistik ucensureret og uden at alting er sløret. Man kan også, trods EU's diskutere frit. Velkommen, Christian Tørning.
Jo, tak.
Sig lige ordet, som jeg ikke
kunne. Totalitarisme.
Godt, tak skal du have. Det er dig, der har skrevet sådan her på X i søndags. Du er til hverdag underviser og forsker i IT-arkitektur. Du har tidligere også undervist på Journalisthøjskolen og er uddannet i både retorik og IT og noget kommunikation. Alt muligt. Og så er du nyslået medlem af kommunalbestyrelsen i Gladsaxe uden for København, valgt for Dansk Folkeparti. Jeg læser lige lidt videre af dit opslag der søndag morgen. Du skriver, det er meget sandsynligt, at Bondi Beach shooting er et religiøst motiveret terrorangreb. Det er formodentlig et angreb på jøder i Australien, der fejrede Hanukkah. Hvad er så mediernes rolle? For mig bliver den mere og mere uklar. Er rollen at lægge en dæmper på borgernes naturlige følelser? Er det måske at forhindre, at borgerne bliver vrede? Er den at sikre, at det aldrig bliver klart, at islam er i krig med Vesten? Og så går du mere ind i det politiske spørgsmål. Jeg vil gerne lige blive ved det journalistiske, fordi det er jo det, vi skal det her program.
Det handler om i dag.
Og i dit opslag, så linker du så til en australsk nyhedsside, som har en liveblog, hvor man opdaterer løbende om, hvad der foregår. Jeg hørte det Radio 4 tirsdag morgen, altså dagen eller et par dage efter det her, hvor de interviewede dig om det. Og så sagde du, at du simpelthen føler, at du bliver bedre informeret på X end i de professionelle medier. Det bliver jeg jo selvfølgelig ked af at høre som repræsentant for de professionelle. Hvad er det, vi ikke gør godt nok, synes du?
Jamen, jeg synes jo, der er flere ting. Altså, først og fremmest i forhold til hastigheden, så kan man sige, at det, jeg kalder borgerjournalistik her, det er jo, at dem, der er involveret i selve tragedien, at de selv filmer det med deres smartphones.
Ja, dem, der er der.
Altså, det er simpelthen borgere på
stedet. Øjenvidner.
Ja. Øjenvidner, der flygter, gemmer sig bag et træ, alligevel filmer et eller andet. Nogen står vist oppe i en bygning, så vidt jeg kan se, og filmer ned og sådan nogle ting. Og det kan man jo se på X. Og
grusomme billeder jo.
Ja, forfærdelige billeder. Og der er jo også nogle af dem, som måske ikke er så forfærdelige, men hvor man dog kan se, at gerningsmændene står på den her betonbro. De har åbenbart valgt strategisk at stille sig der. Og der er så en, der filmer det i næsten 10 minutter, hvor at de altså står og skyder. Man kan ikke se noget blod, man kan ikke se. Altså, der er ikke nogen sådan upassende billeder på den måde, men det er jo stadig enormt hyggeligt, at de bare står der og egentlig orienterer sig, som om at det var det mest naturlige i verden. Til sidst så ser man så også, at de begge to bliver nedkæmpet på en eller anden måde. Jeg tror, den ene bliver skudt, og de bliver nok begge to skudt, og så er der tumult omkring.
Ja, jeg tror, at den ene bliver, altså den ældre, altså faren, som jeg forstår det, bliver skudt og dræbt af politiet.
Ja. Og den anden bliver såret.
Og den anden bliver såret, men altså men senere kom til bevidsthed og nu varetægtsfængslet.
Og det, jeg savner, det er jo selvfølgelig også mellemregningerne. Altså, jeg synes ikke, at medierne i høj nok grad forbinder prikkerne. Og jeg synes jo, det er jo meget fint klip, det du spiller der, for at medierne har jo også selv orienteret sig på X og citerer det. Omvendt så citerer jeg...
At de citerer så myndigheder og andre professionelle medier, som har skrevet noget på X.
Som har skrevet på X. Ja. Og så er spørgsmålet jo bare, hvorfor handler, hvis man kigger sådan lidt på det fra fuld perspektiv, hvorfor handler alt det her ikke om, som jeg skriver, at der er en klar og vedvarende fare fra islam, også i Danmark, hvor vi jo ser terrorsikring overalt, også til julemarkeder og så videre. Der synes jeg, at dækningen følger en eller anden formel. Den følger en formel, der hedder, vi ved ikke, hvad der er sket. Så kommer næste trin, som er, nu må vi lige besinde os, vi skal være helt sikre. Så begynder det at blive sådan lidt mere diffust, så er der et fravær af perspektivering, og så skifter det mere til stemningsdækning. Altså, hvad oplevede du?
Mennesker, der står
og lægger mennesker, der står, og det er jo selvfølgelig også interessant. Men jeg vil sige, det...
Jeg synes, at bare lige for nu at antage det sidste, jeg synes jo også, at jeg i løbet af søndag og mandag så masser af kolleger som Lisbeth Davidsen, altså live-reporter og journalister, som talte med det jødiske samfund i Danmark og var til stede ved begivenheder og sådan noget, for at få den ved, at det her er en situation, en følelse, eller en skræk, eller en virkelighed, som også eksisterer her. Det perspektiv, synes jeg, man fik med. Men lad os skrue tiden lidt tilbage. Ja. Det der med, at man tager forbehold og sådan noget. Lisbeth, hvorfor gør vi det?
Altså forbehold. Jeg synes jo, at begge platforme har sin eksistensberettigelse, og jeg synes, det er godt, at vi lige besinder os lidt på de publicistiske eller mere sådan redigerede medier. Fordi, lad os nu sige, at nogen, du holder med, gør et eller andet, som så straks bliver kastet ud på X, vil du så ikke være glad for, at der var nogen, der verificerede, om det var rigtigt? Lad os nu tage Israel for eksempel. Israel, så er der måske nogle pro-palæstinensiske medier, som går ud og siger, Israel har skudt 7 børn i ansigtet, eller hvad det nu kan være.
Og her er nogle billeder.
Og her er billeder. Vil du ikke være glad for, at der sad nogle medier og for eksempel faktatjekkede? Kan vi stole på de her oplysninger, der kommer ud?
Altså jeg vil sige, i de her krisesituationer, der stoler jeg ikke ret meget på dækningen fra nogen sider i det hele taget, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg tror også, min tilgang til det er jo også anderledes. Måske det er også for at give lytterne en indflyvning til, hvordan det her foregår. Det foregår på den måde, at det er jo fordi, at jeg bruger X som medie, at jeg bliver opmærksom på de her ting. Og så sidder jeg...
Så du hører det ikke først i radioavisen?
Jeg hører det ikke først i radioavisen, eller ser det inde på DR's hjemmeside. Og når jeg så opdager, at der er det her forfærdelige angreb i gang, så går jeg ind og kigger, men jeg kigger ikke på noget livesending. Altså, jeg har ikke noget abonnement på hverken TV2 eller DR.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg synes simpelthen ikke, det er interessant. Jeg er ked af mig at sige det så direkte.
Hvor længe er det siden, du har opsagt?
Jeg tror, det må være et par år siden. Vi blev det, der hedder cable cutters. Altså, vi fandt ud af, at vi betalte for sådan en stor
TV-pakke.
Og så fandt vi ud af, at der var ikke rigtig nogen i husholdningen. Det var mere YouTube og streaming.
Jeg siger det kun sådan lidt små emsigt, fordi det er jo altid noget mærke noget at udtale sig om nogen, som gør noget dårligt, hvis man ikke ser det.
Jo, men du kan sige... Det er
sådan folk, der synes, jeg er virkelig dårlig til at lave radio, men aldrig har hørt programmerne. Der er sådan lidt, okay.
Det forstår jeg godt, men det er nu heller ikke en helt rimelig kritik, fordi jeg ser jo på, hvad DR og TV2 laver. Jeg besøger det så bare kun på hjemmesiden.
Ja, okay, så på DR.dk og TV2.dk.
Så besøger jeg livebloggen og ser, hvad der sker. Og så er det jo, der er det her tab af tempo. For det første er der ikke en direkte sending af de her videoklip, jeg allerede har set fra borgerne. Og for det andet, så er der jo noget forsinkelse på. Der vil jeg så sige, at de traditionelle medier i Australien er jo selvfølgelig hurtigere end de traditionelle medier i Danmark på sådan en sag. Det kan man jo ikke...
Vi ville forhåbentlig også være hurtigere, hvis det var...
Det burde være sådan.
Noget, der skete i København frem for
det burde være sådan. Men der er noget forsinkelse på i forhold til navnet og det ene og det andet. Ikke? Og jeg hæfter mig jo også... Der er jeg måske lidt skæv i forhold til andre, men når du introducerer det her klip, så siger du også, at der var 2 mænd, der skød. Og det synes jeg jo ikke er det, der er interessant her. Der var 2 religiøse mænd, der skød. Ikke? Der var 2 muslimer, formodentlig trænede ISIS, som overfaldt en masse jøder, der forsøgte at fejre en højtid på en strand.
Det så synes det, jeg jo så ligesom det er det med historien. Ordvalget, du synes at er som vægter?
Det synes jeg jo er historien. Ja. Og det er jo det, jeg er nysgerrig
men
på.
Men tror du ikke, og det ved jeg simpelthen ikke, Christian, med sikkerhed, men jeg går ud fra, at det har man ikke vidst med sikkerhed. Klokken 10 eller 11 søndag formiddag på radioavisen for eksempel. Og derfor siger man det ikke endnu.
Jamen,
Eller du siger det der med navnet på gerningsmanden.
Altså, navnet kommer frem, men det er jo så lidt senere. Men igen vil jeg sige, når sådan noget som det her sker, når man står der politisk for, jeg har fulgt med i de her type problematikker i mange år, så har det jo hele signaturen. Altså, jeg er lige ved at sige, hvis terror var en genre, så har det her jo terror-signaturen. Og det kan godt være, at I ikke vil være med til det.
Nej.
Men altså, som jeg gør i tweetet, jeg tager jo chancen og gætter, velvidende, at det kunne være, at det var en overraskelse.
Ja, og prøv at høre, jeg kan sagtens forstå, den association får jeg da også. Jeg kan bare også, og det er måske der, jeg er erhvervsskadet som journalist, for jeg kan godt huske dækningen i de første mange timer efter... drabene, først bomben, og så drabene på Ytøya i Norge dengang. Ja. Ikke? For der sad der jo både på News og på DR, eksperter og mennesker, det her ligner islamisk terrorisme osv. Det var ikke rigtigt. Og for ikke helt så lang tid siden, de her forfærdelige skyderier i Fields. Ja. Jeg kom faktisk til at tænke på, at den aften, jeg sad og så det der i fjernsyn derhjemme og fulgte med, også på X, så skulle jeg lige ned i min lokale 7-Eleven for at købe en pakke cigaretter, og der stod en helt ung pige der bag disken. Ja. Med helt store øjne, og sagde, jeg tør ikke tage hjem. Jeg har ringet til min far, han skal komme og hente mig, fordi, og de siger, at, han er, at der er gået efter muslimer, eller piger med tørklæder på, ude i det der, og andre havde travlt med, at det var terrorisme, og det viste sig, at det var en psykisk syg mand, der ikke havde nogen bestemte mål. der er også eksempler på, at netop et navn, et billede kommer ud, som så identificerer nogle forkerte. Og i Australien, læste jeg en historie hos ABC News, altså at en eller anden mand, som tilfældigvis hedder det samme som en af gerningsmændene, nåede jo at få dødstrusler og alt muligt andet. Ja. Kan jeg huske Boston Marathon? Der var der også, der gik først, tror jeg, nogen på Twitter, og derefter flere etablerede medier citerede Twitter for at sætte navn på en gerningsmand, som det så ikke var. Ja. Så det er vel derfor, meget langt spørgsmål, det er derfor, vi skal være forsigtige.
Altså jeg vil sige, lige i forhold til navnet, så den måde, det kom frem på, det var jo, der var nogen, der havde taget et billede af hans kørekort og lagde det på Twitter. Med, undskyld, X, jeg kommer altid til Twitter stadigvæk.
Ja, kommer jeg også til.
Og du har selvfølgelig ret i, altså da jeg hørte om utøjet, så tænkte jeg også, det var islamisk terror. Det var det så ikke.
Jeg tror, der var mange, der tænkte.
Det var en person.
Der, og også om Fields, ikke?
Jo, og der er jo ikke nogen tvivl om, at Breivik begik en helt forfærdelig forbrydelse. Og han hævdede jo også, at der var tempelriddere, der ville gøre det samme.
Ja, og det er slet ikke, fordi vi skal ind i forbrydelserne. Jeg bringer det mere op som eksempler på, at medier eller netop de her sociale platforme er løbet for hurtigt. Og der, det har jeg også læst undersøgt fra australske medier, faktisk også fra danske medier, om, at en begivenhed, det er et helt forfærdeligt ord, ikke? Men altså en forbrydelse som denne her, som går verden rundt, det er simpelthen gefundenes fristen for alle, der gerne vil sprede misinformation. Ja. Der er altså nogle russiske, der sidder og konstruerer nyheder. Alle mulige, som gerne vil propagandere, som sprøjter usande oplysninger ud. Alt fra, at de her gerningsmænd var trænet i Israel, til at det er denne her person, der har gjort det og sådan noget, som simpelthen ikke passer. Ja. Manipulerede billeder, manipulerede oplysninger, løgn. Det er vel faren ved at være derude på alt. Det er vel derfor, at vi som de professionelle skal repræsentere noget andet, end det, der foregår på X eller Facebook eller TikTok.
Og det gør I jo også langt hen ad vejen. Og det er rigtigt, der også har været de andre angreb der, men flertallet af angreb, de peger jo i en anden retning. Så kan der selvfølgelig være fejlslutninger. Men jeg vil sige, jeg synes præmissen, hvis vi skal bruge det ord, den bliver jo også, at de etablerede medier er mere sandhedsformidlende eller mere grundige end de sociale medier. Og det er muligvis korrekt. Sådan skulle det vel også helst være, når man var
masse
ansat, der sad og kiggede på det. Men de etablerede medier laver jo også store fejlslutninger. Altså nu er jeg er jo fra Dansk Folkeparti. Man kan jo se, hvordan vores parti er blevet behandlet af pressen i mange, mange år. Og nu står vi måske et sted, hvor man kan begynde at sige, hvem havde egentlig ret omkring... omkring indvandringen til Danmark. Det er så et separat emne. Ja. Jeg har også set den dækning af...
Jeg vil sige, jeg så lige på Tjek det her faktatjek-medie. De havde en historie liggende fra et par uger siden, hvor de har været inde og faktatjekke nogle ting, din formand havde sagt i Deadline for nylig. Skal vi ikke tage det en anden dag, og måske hvor Morten Messerschmidt og i Politisk Magasin?
Jeg tænker, at Morten han er nok bedre til at stå på mål for de ting.
Det tror jeg også, han er.
Ja. Men hvis vi så tager det amerikanske valg, for eksempel Trump, det er jo også altid et sprængfarligt emne. Der kan man sige, at vi endte jo i en situation, hvor 96% af danskerne sagde, at de ville stemme på demokraterne.
Jamen det hørte jeg godt, du sagde i Radio 4 i morgen. Og det jeg sad og tænkte hjemme ved min radio, det var, fordi så siger du ligesom, jamen du kan godt se noget andet, fordi du følger de her andre platforme.
Ja.
Og jeg er sikker på, at du er virkelig godt begavet, Christian, men du er ikke sådan nødvendigvis så meget klogere end alle andre mennesker. Tror du ikke, rigtig mange andre danskere også er i stand til at blande, vurdere, tage noget fra de sociale platforme, noget fra de etablerede medier, fuldstændig som du er?
Jamen, jeg påstår ikke, at jeg er klogere end andre mennesker.
Det må man godt.
Men tak for tilliden. Jeg vil vente rundt og så sige, at det undrer mig, at du lytter hen over, at jeg peger på et kvalitetsproblem i dækningen af amerikansk politik, og så i stedet for at acceptere, at det er besynderligt, at der er så stor slagside i dækningen, så skifter
det. Nej, det vil jeg sådan set godt acceptere. Det var bare ikke...
Men er det ikke et problem? Pointe. Hvorfor skal vi så tro på medierne? Hvis de for eksempel dækker amerikansk udenrigspolitik på en måde, sådan, så der kommer en kæmpe skævvridning, hvorfor, altså, ja, hvis, er det så ikke også sådan nogle gange, at medierne måske rammer lidt på siden af?
Det er jo det, jeg beskæftiger mig med hver eneste uge i det her program. Lisbeth, du vil sige noget.
Jeg synes bare, der er en pointe i det der med, nu er du et politisk menneske med en politisk, politisk ståsted, og det vil sige, at du har også en særlig interesse i samfundsanliggender. Og jeg synes, at vi traditionelle medier, vi er også meget til for de mennesker, som måske, hvad ved jeg, en ingeniør, der går på arbejde fra morgen til aften, eller en socioassistent, som kommer hjem, som ikke nødvendigvis sidder og følger nyhedsstrømmen dagen lang, men som vil orienteres bredt og gerne vil, ikke for eksempel selv kan overskue og sidde og orientere sig i X, for det er faktisk også et svært univers at orientere sig i, men gerne vil have en gammeldags redigering af nyhederne. Dem tror jeg også, vi skal huske, at vi også er sat i verden for at servicere. Og så synes jeg jo også, at der er en pointe omkring det der med, nu siger du, hvorfor siger medierne ikke bare, at islam er i krig med Vesten? Altså, vi er der jo for at finde så mange fakta om begivenheden som muligt. Mm. Og så er der nogle kommentatorer og nogle politikere, som kan løfte det mere perspektiverende lag senere. Men i første omgang er vi jo sat i verden for at undersøge, hvad skete der, hvem gjorde hvad, hvad ved vi, og hvilke kilder baserer vi det på, og lægge det meget præcist frem. Det synes jeg jo er vores opgave.
Og så er der vel kombinationen, at hvis man har siddet der og faret vild, eller fået en hel masse oplysninger, for eksempel på X, at så kunne gå et sted hen, hvor man siger, okay, her har der siddet nogen, som faktisk får penge for at sortere skidt fra kanel, og få ligesom styr på, hvad er egentlig rigtigt, fordi finder du ikke også rigtig meget, altså sådan noget, helt tosset folk?
Jeg sorterer selv i det, og det er da klart en pointe, det er jo også en kompetence, og jeg bliver også narret nogle gange, fordi nogle gange, så kan det være svært, ikke mindst med AI, også at se forskel på, om det var et ægte billede eller falsk. Men jeg ser det jo som om, at pressens primære opgave er at facilitere meningsdannelsen i samfundet, og det dybest set ligger til grund for valghandlinger i vores demokrati.
Og der vil jeg jo sige, at det, vi kvalificerer offentligheden ved at formidle fakta til offentligheden.
Men hvor er så konklusionen, at det var et islamisk terrorangreb? Altså, jeg synes, at når man ser dækningen af det, og man sidder og læser op på det,
så står det ikke nogen steder.
Jeg tror det må næsten være nogen steder, men der står
det
ikke.
Det synes jeg altså også. Jeg har også fortalt det på News. Nu abonnerer du ikke på News, men det er i hvert fald blevet fortalt med kildeangivelse, at de australske myndigheder har været ude og sige sådan og sådan, så det er jo blevet nævnt.
Men jeg savner konklusionen. Ikke? Altså, så er der sket noget uheldigt et sted i Australien, og nu er pressen jo rykket videre. Jeg så lige, at TV2 har lagt nogle af de her videoer ud med en 3-4 dages forsinkelse. Og det er jo også fint, at noget af det så kommer ud. men jeg savner, at det bliver sat ind i en større sammenhæng. Men jeg kan forstå, det skal jeg så måske kigge i nogle andre programmer for at få. Men altså, problemet er, at jeg ser simpelthen ikke de programmer der.
Lige før jeg får lyst til at bryde ud i den gamle sang om kom tilbage til os. Det skal jeg nok lade være med. Det skal jeg skåne jer alle sammen fra at begynde at synge nu. Men i hvert fald vil jeg sige, Christian Tørning, tak for at komme og dele dine synspunkter med os her i Tabloid. Og tillykke med valget.
Jo, tak.
Altså nyvalgt medlem af byrådet i Gladsaxe for Dansk Folkeparti. Det var pænt af dig at komme.
Tak skal du have.
Hej. Lisbeth, kalenderjournalistik, hvordan har du det med det ord?
Jamen altså, hvordan har jeg det? Jeg synes godt, nogle gange det kan bruges til noget. Lad os se på, hvordan det er gået med regeringens virke her. Lad os nu sige, der var gået et år, eller lad os se på, hvad de har fået gennemført. Og
nu er det et år siden, der skete sådan, hvor den. Nu er det et år siden,
præcis,
at det er et eller andet.
Men altså, det er ikke fordi en markering, altså et års fødselsdag, er en historie i sig selv på ingen måde.
Altså, jeg fik ordet, jeg bruger tit ordet ved at sige lidt nedsættende. Det vil jeg gerne indrømme. Og så fik jeg det på hjernen, da jeg hørte P1 Morgen i mandags, ja faktisk allerede søndag, fordi i mandags var det SVM-regerings 3-års fødselsdag, og det skulle virkelig markeres.
Ja, det her, det er en fødselsdagssang, hvis man skulle være i tvivl, fordi der er fødselsdag lige om hjørnet. For i morgen, der fylder SVM-regeringen, de fylder 3 år.
Sådan en dag, som nu den i dag, den skulle man bare have mange flere af.
Altså, vi stemning. Vi holder fødselsdag her til morgen, Anne.
Det gør vi. Der er lagkage og konfetti og alt muligt.
Og 3 år i kagen, eller 3 lys i kagen hedder det, fordi at det er 3 år for 3 partier i arbejdsfællesskab. SVM fylder 3 år.
Og så er det altså fødselsdag.
Så er det fødselsdag, og jeg tror, vi starter med at spole tiden tilbage.
Ja, og vi skal tilbage til vores fødselsdagsfejring, for i dag, der fylder SVM-regeringen nemlig 3 år. Hvordan fejrer du dagen, Christian Rabjerg?
Jamen, jeg er lidt smule forkølet, så stemmen passer i hvert fald til dagens meningsmåling. Så bruger jeg dagen på at snakke med dig.
Og jeg skal understrege, at det var ikke mig, der havde kastet den her fødselsdagsmusik ind. Det var simpelthen taget fra, hvordan det lød i radioen søndag og mandag morgen. Michael Alsen, velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Du er redaktionschef og leder af P1 Morgen og P1 Orientering her i DR. Var det der med, at det var fødselsdag, virkelig så vigtigt?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes det var, men når jeg lige hører det nu her, så synes jeg egentlig det lyder, altså så synes jeg det lyder meget som man kunne håbe på, når man tager sådan et greb i brug, nemlig at det på en eller anden måde bryder den der sådan lidt forventelige, kedelige måde og hvad skal man sige, det der jo fuldt mandag morgen var jo en meningsmåling, der viste hvor dårligt de forskellige partier og regeringen stod, og det var jo ligesom det, der var krogen i fortællingen, at regeringen her 3 år senere stadigvæk ikke rigtig har noget fodfæste, og det er ligesom at pakke den ind i det her fødselsdag, synes jeg faktisk fungerer meget fint.
Jeg har forstået, at den meningsmåling, den er lavet af DR og Altinget i fællesskab, var købt af DR Altinget sammen hos Opinion. Mm. Og så, det har jeg så sat mig ind i, den bestiller man jo ikke bare sådan fra den ene dag til den anden, man lægger ligesom en bestilling, tror jeg, en gang om året, og så siger man, vi vil gerne have meningsmålinger på de her tidspunkter, og så siger man, hvad er der i kalenderen? Det er for eksempel oplagt til folketingsåbning eller afslutningsdebatten, og op til kommunalvalg måske, og så har man så bestilt en her til fødselsdagen. Men det, vi har jo lige talt rigtig meget om, hvordan det så ud efter kommunalvalget. Det der med at koble det op på fødselsdagen, bliver det ikke sådan en lille smule irrelevant, hvad dag det er, hvis det historien er, at det ser ud af helvede til for regeringspartierne?
Jo, det kan man sige, men altså sådan, jeg synes egentlig...
Det kunne have været lige så interessant ugen før eller ugen efter, tænker
jeg. Ja, jamen, det er jo rigtigt nok. Jeg tror sådan, indimellem så har man jo en masse idéer om forskellige bevægelser og ting, der sker, og noget, man synes, der er interessant at dykke ned i, og så kender alle, der arbejder som journalister, så går man sådan leder efter den der sådan berømte krog. Hvad er ligesom den krog, hvor vi ligesom kan gribe ned fra taget og sige, her er grunden til, at vi dækker altså, det her.
Anledning
i virkeligheden, ikke?
Okay.
Og det tror jeg sådan, det er jo ikke fordi, altså jeg kan ikke engang...
Det er ikke kun fordi, I gerne vil have anledning til at spille Tommy Seebach i radio.
Nej, men jeg er glad for, at vi spiller Tommy Seebach. Jeg kan ikke engang huske, om vi gjorde det samme sidste år, da det var 2 år siden, men jeg tror bare sådan, jeg synes, det giver det sådan lidt skævt og sjovt, og du kan også høre den der indledning på starten af interviewet med Christian Rabia. Det trods alt sådan bryder den der sådan lidt, hvad skal man sige, forventelige, kedelige måde, man tit dækker den slags på.
Yep. Og ved du hvad? Det er ikke fordi, jeg siger ikke hverken forventelig eller kedelig, men jeg vil gerne tale med dig om måden at dække det på. Søndag morgen, der var det vært Bjarne Stensbæk, vi hørte ham lige før. Han havde så Lars Løkke Rasmussen igennem til at tale om den her dårlige meningsmåling. Den viser, at moderaterne, hvis det ikke kommer over spærregrænsen, hvis der var valg i morgen. Og det forløber nogenlunde, som de her interviews meget ofte gør. Verden spørger til, det var nogle værre meningsmålinger, og så siger politikeren, jo, men det er også fordi, bla bla bla. Men hvis bare vælgeren bliver opmærksom på alle de resultater, vi har opnået, og så remser han ellers resultaterne op. Alt det, som han jo lige så godt kunne poste på sin Facebook-side. Ikke? Og så mandag morgen, der er det så Anne-Kristine Hermann og Pernille Rudbæk, der er værter. De taler først med Jan E. Jørgensen fra Venstre. Han siger sådan her.
Altså, min besked til vælgerne er, at Venstre har fået rigtig mange blå resultater igennem. Vi har skubbet Danmark i en mere borgerlig retning. Vi havde et rødt folketingsflertal, men ikke desto mindre, så har vi fået utrolig mange blå resultater. Både i form af altså, sundhed og psykiatri osv., altså velfærd på den ene side, og så store, historisk store endda skattelettelser på den anden side. Vi har leveret både velfærd og skattelettelser. Det er mit budskab, at vi vil altid gå efter at maksimere Venstres indflydelse, men selvfølgelig håber vi da på, at vi kan få en blå regering, hvis vel at mærke er regeringsduen. Mm.
Så når du skal puste lysene ud i lagkagen og ønske for dig selv, hvad ønsker du så?
Jamen, så ønsker jeg mig, at vælgerne, som for eksempel Jonas fra Viborg, sætter sig ned og kigger på alle de resultater, vi rent faktisk har opnået.
Og lidt senere, så taler man, som vi hørte, med Socialdemokraternes Christian Rabia Madsen. Han remser ikke så meget op, hvilke resultater man har nået, men hvilke resultater man gerne vil nå. Og så spørger jeg mig selv, som Jan E. Jørgensen siger her, han synes, at en vælger skal sætte sig ned og se på de der resultater. Var det egentlig ikke lige præcis det, vi skulle gøre som journalister? I stedet for bare at give dem en mikrofon, og så lade dem selv remse op, hvor dygtige de har været?
Jo, det er jo lidt forbindelsen til, når du laver journalistik, der ligesom centrerer sig omkring de der meningsmålinger, fordi der bliver det jo meget sådan...
Det er det, jeg mener. Jamen, så kunne man så lade være med det.
Klart, men det er jo også en måde ligesom sådan at sige, hvor er vælgerhavet lige nu, og hvor står balancen. Jeg tror, meningsmålinger synes jeg selv er en meget fin og godt instrument at bruge løbende i dækningen af politik. Det er jo rigtigt nok, der er jo en masse ting, vi talte også om forleden, at da vi havde Lars Løkke med der i søndags, der påpeger han selv en masse forskellige reformer, som de har gennemgået. Det, der jo tit er udfordret, er jo, at når der sidder et folketing og bestemmer nogle ting, og især træffer nogle store beslutninger med nogle reformer, så fra beslutningen ligesom bliver truffet, og til du kan måle resultaterne, jamen så går der jo tit bare, altså hvis ikke mange år, så i hvert fald sådan tilpas mange år til, at det kan være svært at stille de samme til regnskab for, som dem, der faktisk har gennemgået det. Og så mister man jo også noget af den der nyhedsværdi.
Når de nu her remser op, Lars Løkke remser en masse op, Jan Jørgensen taler om skattelettelser og dit og dat, og afgiftssænkning og forskellige reformer, der er vel nogle af tingene, hvor vi godt kunne være bedre forberedte, og så sige, jamen hvad har det egentlig betydet for danskere, at med de her skattelettelser, hvad der nu er kommet, hvad har vi egentlig fået ud af den der store bededag, som vi stadigvæk taler om? Altså, i stedet for bare at lade dem selv remse deres resultater op, så ligesom kom foran det, tænker jeg. Jo. Fordi så står der en politiker og siger, det må du selv gå ind og tjekke, nævner han en eller anden mand i Viborg, som øjensynligt har været ind igennem lige før. Men er det ikke lige præcis det, vi skal at fortælle vælgerne, hvad kom der faktisk ud af den der universitetsreform, eller hvad det nu er, de står og siger har været godt?
Jo, det tror jeg, men begge dele kan godt være rigtigt samtidig. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er jo også en løbende dækning. Vi har jo lige set en ret intens og også meget kritisk dækning af resultaterne af kontanthjælpsreformen, som jo sådan er kommet meget i etaper, hvor vi har set de første effekter for nogle af de ting, man besluttede tidligere på året og også før det. Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at man ligesom stopper op og siger, hov, der er nogen, der har truffet en beslutning her, og hvad er så resultatet af det? Og den dækning vil jo altid være der. Vi har også her i DR en virkelig god, synes jeg, og konsistent dækning af klima, af landbrug, af grøn trepart og de andre ting. Men det, du, jeg tror bare godt, jeg synes, at man kan gøre det, og så samtidig også lige på de her dage, når vi dækker det her, hvad skal man sige, lad dem slippe afsted lidt med de her papegøjesvar, fordi ultimativt, så kan man jo ikke måle vores politiske dækning på et eller to eller tre indslag eller en enkelt morgen, men det er jo nødt til at være over længere tid.
Men det beder jeg dig heller ikke om, og jeg spørger dig jo også, fordi udover at du er redaktionschef her i DR Nyheder med ansvar for P1 Morgen og Orientering, så har du været journalist i mange år, du har været på Berlingske, hvor du også beskæftigede dig med politisk journalistik, så jeg prøver ligesom også bare at benytte lejligheden til, at nu står vi tre journalister og tænker lidt ud af boksen. Skulle vi måske gøre noget andet. Kan I huske for nogle år siden, der skrev Sigge Winther, som har også været vært på Deadline og alt muligt andet, analytiker og ansat Jeff og sådan noget. Han skrev den der bog, der hedder Entreprenørstaten, som netop handlede om, at vi er alt for optaget af at stå, som han beskrev det, ved fordøren, altså når de kommer ud af døren, nu har vi aftalt det her, men vi glemmer at gå ud ved bagdøren og så se, hvad kom det egentlig til at betyde? Hvad tænker du, Lisbeth?
Jamen, jeg er helt klart på dit hold her, Marie-Louise, i den forstand, at jeg tror, vi skal huske borgerens perspektiv. Borgerens perspektiv er det der med, at vi vil gerne have noget substans i dækningen, og jeg synes måske også, det bliver lidt poppet med alt det der fødselsdagssang, og du siger det for, at det ikke bliver for kedeligt og forudsigeligt, men jeg tror ikke, borgerne synes, det er kedeligt og forudsigeligt at høre, hvad politikerne egentlig har udrettet. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil sidde og høre. Jeg tror, at det borgerne bliver trætte af, det er, hvis vi går for meget til kommentatorkøbingen, og at det bliver for meget sådan, ja, nu en ny meningsmåling siger osv. Så jeg kan egentlig godt lide det der billede med, husk at stå ved bagdøren og se, hvad kom der egentlig ud af det, der er blevet vedtaget?
Og er der, det tror jeg rigtig mange journalister vil sige, det er, jo, men det ene er jo forholdsvis hurtigt lavet, vi får en meningsmåling, den bestiller god tid, og så kan man få de der mennesker med, og så stiller vi dem spørgsmål til det. Det andet er noget, der tager lang tid. Altså, tilståelsessag, jeg fik en mail i sidste uge på Tabloid med en, der skrev, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig beskæftige dig med, hvordan mediedækningen af hele spørgsmålet om Jes Dorf og fyring og retssagen, hvordan har den udviklet sig sådan sprogligt? Hvordan har medien skrevet om det i de 5 år, der er gået? Og jeg tænker, det er da også super interessant, men jeg ville jo nærmest skulle tage et halvt års orlov, hvis jeg skulle nå at gennemgå det hele. Det kan jeg ikke nå.
Men jeg vil så bare lige sige, hvis det for eksempel havde været på TV2, så vores politiske redaktør ville til hver tid kunne på fingrene, hvad har den her regering egentlig udrettet, hvad er der kommet igennem, det vil vedkommende også godt kunne oplæse det. Så man behøver ikke kun tage meningsmålingen, man kunne tage både meningsmålingen, men også en måske politisk redaktør, der lige opsummerer, hvad er der egentlig blevet vedtaget, og hvad svarer det til i forhold til det regeringsgrundlag, som regeringen for 3 år siden indgik en aftale på.
Eller måske bare, hvad betyder det for mig? Er det der faktisk blevet billigere? Er det der faktisk blevet dyrere? Eller smider vi flere mennesker længere tid i fængsel? Eller hvad det nu er at diskutere, ikke?
Jamen, jeg tror jo egentlig, jeg tror ikke, der er så mange modsætninger. Jeg tror sådan, hvis man, det er jo rigtigt nok.
Jeg tror jeg heller ikke, at vi står her og er kreativ,
Michael. Jamen, jeg forstår.
Og konstruktiv.
Men det er virkelig også bare for at sige, det er jo rigtigt nok, at det er jo et større arbejde at gennemgå, hvad skal man sige, effekterne af en stor universitetsoptagsreform, end det er at ringe til tre politiske ordfører og spørge, hvad de synes om en dårlig meningsmåling. Men jeg håber jo bare, det er også det, jeg skal måles på alle mulige andre medier, at begge dele på en eller anden måde er i dækningen over et helt år. Og så tror jeg bare, det synes jeg bare er en virkelig vigtig pointe, at det er, altså sådan, det er en udfordring, at mange af de sådan mest betydende, store politiske aftaler, der bliver gennemført, at du tit først kan måle effekterne af det så lang tid senere, at på en eller anden måde, så er det glemt og fortrængt også af medierne selv. Men det er jeg enig i, det burde man være bedre til at vende tilbage til.
Og så har vi allerede været til det næste folketingsvalg, uanset hvornår det kommer. Michael Alsen, tak fordi du lige stak hovedet ind på tabloid.
Det var en fornøjelse.
God arbejdslyst.
Tak.
Altså redaktionschef for P1 Morgen og Orientering. Her til sidst skal vi til en anden klassiker, kan jeg godt sige, Lisbeth Davidsen. Nemlig spørgsmålet om, hvordan vi på nyhedsredaktionerne prioriterer nyhederne. Og til den samtale har vi fået en ny gæst i studiet. Velkommen, Andreas Løgstrup.
Tak skal du have.
Jeg kunne næsten sige velkommen hjem. Du har en fortid gennem mange år som journalist i DR. Senest nogle år var du på Ultranyt, har jeg læst mig til. For et par år siden blev så ansat som journalist pressemedarbejder i UNHCR, altså FN's flygtningeorganisation. I weekenden, altså den forgangne weekend, der arrangerede I en lille begivenhed på Rådhuspladsen i København for at gøre opmærksom på de mange flygtninge og flygtningekriser, der er rundt om i verden. Det er det, I arbejder med. Og så gjorde I også i samme forbindelse opmærksom på, at du sendte i hvert fald mig pressemeddelelsen, at danske medier det seneste år, det har I talt op, har skrevet mere om Elon Musk end om de 8 største flygtningekriser til sammen.
8 af de største.
8 af de største. Ja. Og jeg får lyst til at spørge, og hvad så?
Jamen, det er jo sikkert også mange, der stiller det spørgsmål. Hvorfor skal man overhovedet snakke om, hvad der sker i Sudan? Eller hvorfor skal man snakke
Nej,
om,
hvorfor er det et problem, at de har skrevet... Altså, Elon Musk har jo sådan set spillet en temmelig stor rolle i amerikansk politik, siden Donald Trump blev valgt, og faktisk også før. Ikke? Så hvad er der galt med det?
Det var ikke så, jeg tror ikke, det er ikke så meget at sætte det op for over direkte for Elon Musk. Det var mere for at sætte det på spidsen. Vi har også taget Tour de France eller Vild med Dans som nogle eksempler på, hvor meget der er skrevet om det kontra nogle af verdens største flygtningekriser. Det er jo klart, som mange af lytterne nok også ved, at dækningen af Ukraine og Gaza, det hører vi tit om i medierne, men hvad for nogle andre kriser er der egentlig i verden? Det var lidt det, vi prøvede at sætte fokus på med den her analyse. Det var ikke så meget for at hamre medierne oven i hovedet med det. Det var mere for at gøre folk opmærksom på, hvor lidt bliver der egentlig snakket om alt muligt andet, som foregår, som er lige så vigtigt at snakke om, som det, der foregår i Ukraine eller Gaza.
Nu sagde jeg lige før, at det her er en klassiker. Ikke? Hvis vi nu går i tidsmaskinen og hopper 2-3 år tilbage, og så spørger reporter i DR Nyheder, Andreas Fløjstrup, stiller det samme spørgsmål til ham, hvordan kan det være? Hvad tror du så, du ville have svaret dengang, du var ligesom, om man så må sige, på Lisbeth og min side af hegnet?
Altså, jeg kender jo godt nyhedskriterierne. Et af kriterierne er jo selvfølgelig identifikation, og det er jo klart,
at
der skal jo snakkes. Når vi er i Danmark, så er det jo helt naturligt, at der bliver snakket rigtig meget om, hvad er det, der foregår i Ukraine, fordi det ligger tæt på os, det har meget stor betydning for os, vi kan mærke den nærmest en til en, hvad der foregår der. Så det er jo klart, der skal snakkes rigtig meget om det.
Og der er langt til Yemen.
Blandt andet Yemen, og der er også langt til Sudan, og der er også langt til DR Congo, men der er også langt til Gaza, men der er bare nogle andre faktorer, der har, hvad skal man sige, historiske interesser og perspektiver, som gør, at vi snakker meget om den krise især, ikke? Men jeg tror, at...
Tror du, det var det, du ville have svaret, hvis jeg havde spurgt dig for 2 år siden?
Nej, så jeg tror, jeg ville have svaret min...
Eller ville du have svaret, det er derfor, jeg nu søger et job hos UNHCR?
Så min slut 20-årige hjerne ville nok have tænkt, nå, men vi dækker... Her i DR dækker vi den verden som objektivt, som vi kan, og det, der foregår i verden. Og nu tror jeg bare, at nu hvor jeg kommer ud på den anden side og kigger tilbage på min slut 20-årige hjerne, at det er en lidt naiv forestilling, synes jeg. I hvert fald, når jeg kigger på det fra den anden side, og selv arbejder hver eneste dag med at prøve at få, uanset om det er DR, eller TV2, eller Politikken, eller hvem det er, at få Mediedanmark til at prøve at kigge lidt ud over de kriser, de normalt beskæftiger sig med, og sige, hvad er det egentlig, der ellers foregår?
Jeg prøvede at følge jeres pressemeddelelse om analysen, og jeg kunne se, at Globalnyt havde taget historien. Men det, der, og det er jo glimrende, men det er, der er vi vel også ude i, at nogen, der, om man så må sige, prædiker for koret, de er jo i forvejen optaget af de her emner. Og så var chefredaktøren for Global Nyt, han var så blevet interviewet i Kristeligt Dagblad, som jo også har en meget massiv udlandsdækning, men det var så chefredaktøren for Global Nyt, som kommenterede denne her undersøgelse, jeg lavede. Jeg har ikke rigtig set historien andre steder.
Nej, og det er jo fordi Global Nyt laver nogle gange nogle lignende undersøgelser, fordi de netop også prøver at få, få andre medier til at...
Jeg tænkte mere, er det kommet andre steder ud?
Nej.
Så jeg er i mindretallet her, når jeg har dig i tablet.
Ja.
Lisbeth, står vi bare og siger de samme replikker, som vi har sagt i årevis på redaktionerne om den her prioritering?
Altså, jeg kan i hvert fald godt identificere mig med det der sluttyver, som jeg også havde engang, og hvor jeg også troede, at jamen, selvfølgelig dækker vi da verden fuldstændig sådan ligeligt, og der er da ikke noget, der har forlommen hos os og sådan noget.
Hvad lavede du, da du var i sluttyverne?
Jamen altså, som 26-årig var jeg jo på Balkan og dække krigen i det tidligere Jugoslavien, og der kom jeg direkte fra de fynske pløjemarker, og var ved Gud ikke forberedt på den virkelighed, der ventede mig der. Der var det jo så en af de største historier i verden, så den blev jo dækket massivt dengang. Men siden da tror jeg også bare, der er sket en masse ting. For eksempel er der jo mange færre udenlands- og udenrigskorrespondenter rundt omkring, altså blev skåret ned på, hvor er vi henne? Og det betyder noget i forhold til, hvad vi så dækker. Altså alle udenrigskorrespondenter, de er jo netop i USA eller Ukraine, og det bliver så der, vi har vores fokus. Så den der med, at verden er ligeligt dækket, den holder desværre ikke, og slet ikke nu, hvor vi har et USA, der trækker sig mere og mere ud af den vestlige alliance, hvor Vesten i gamle dage lidt var storebror, der uddelte hjælp til dem, der klarede sig mindre godt rundt omkring i verden. Den balance er jo også ved at blive brudt nu, og det tror jeg bare betyder, at vi har hjemme os.
Det kan også være en af grunden til, at der bliver skrevet så meget om Elon Musk.
Ja,
siger jeg nu, uden at være USA-analytiker.
Absolut. Ja. Og så det der med, at vi roder lidt mere i egen navle nu, og har mistet lidt af det der store problemblik på verden, at vi skal ud og hjælpe dem, der klarer sig mindre godt.
Men Andreas Løgstrup, det job, du har, og det I laver i UNHCR, I er sat i verden for at hjælpe flygtninger, for at understøtte de steder, hvor de her kriser foregår. Og det er jo vigtigt, og vigtigt at tage sig af, men det kan I vel godt gøre, uden at vi fortæller om det hele tiden. Altså, I kan vel bare passe jobbet?
Ja, det er der selvfølgelig en pointe i, at det gør vi også så godt vi kan, men ligesom med alt andet, så ved man bare, at jo mere der bliver snakket om noget, jo mere bliver der støttet op om det. Vi kan klart se, i de kriser, som der bliver dækket mest, det er også de kriser, der får tilført flest penge.
Altså fra almindelige borgere eller også fra regeringer?
Den største del af vores budget kommer fra regeringer, fordi det er dem, der har flest penge. Derudover så er der en stor pulje penge, som kommer via donationer fra virksomheder og fonde, og så er der selvfølgelig menige borgere over hele verden, som er generøse og giver os penge. Det er der, vi får vores penge fra. Vi får kun 1-2% fra FN.
Men så kommer jeg lige med et lille tip. Når du så prøver at placere en historie, for eksempel hos News, så husk lige at have det der visuelle element med, fordi det der med, at jeg godt kom i studiet og fortælle om det her, ja, men et menneske, der bare sidder og fortæller, det er en ting. Noget andet er, kom med ud på vores lager, hvor vi er ved at pakke alle de ting, der som skal afsted til.
Det indslag har jeg set mange gange. Okay. Nå, det er ikke, fordi der er galt i det.
Det
var jeg kan bare
for at sige,
det for mig.
Det er i hvert fald visuelt, og det kunne også være, at der er et menneske fra Sudan i Danmark, som kan komme i studiet og fortælle, som ved, hvad det er, der handler om nede på jorden dernede, eller måske komme med ud i lagerhallen og stå derude, når kasserne skal sendes afsted, så vi både har en ekspert på stedet og det visuelle og ting, der sker. Så det kan godt være, at vi kommer.
Ja. Ja, og vi arrangerer jo også presseture, hvor vi tager journalister med ud til grænseområder, for eksempel mellem Tchad og Sudan, hvor man ikke kan komme ud, medmindre man er sammen med en FN-organisation, både fordi vi kan hjælpe med at få de tilladelser, der skal til fra lokalregeringer, men man kan også kun komme ud, hvis man flyver, og det kan man kun med sådan FN-fly. Mm. Og der, når jeg så tager kontakt til medier, så er der heldigvis en rigtig stor velvilje.
Så vil vi gerne med.
I hvert fald for journalisterne, så er det selvfølgelig redaktørerne, der så skal balancere, hvad skal man bruge penge på? Er det et amerikansk valg, eller er det en tur til Tchad? Og der er det tit det ene, der vinder over det andet, ikke? Men der er en stor velvilje. Det er jo selvfølgelig bare enormt omkostningsfyldt at skue på sådan nogle ture for at dække en krise, der er i Sudan, som jo er verdens værste humanitær krise. Ikke?
Og som man så også sidder og skæler til et eller andet sted, jamen klikker folk på det, eller vil de hellere læse ind til om Vild med Dans eller Elon Musk? Det er vel også udfordringen.
Ja, og man kan sige, der kender jeg også forside og chefredaktør godt nok til at vide, at de går også op i kliks.
Ja, selvfølgelig. Vi skal jo sådan set leve af det, bortset fra os her i DR.
Der kan man så sige, nu er jeg så kommet ud på den anden side og har det hellige, hvad kan man sige, stå med klorien over hovedet pudset og sige, man bliver også nødt til at skrive om noget, man godt ved ikke for kliks, men som man ved er vigtigt at skrive om, som læseren måske ikke ved, at de vil læse, men har godt af at læse.
Således opmuntret, så vil jeg sige tak, fordi du kom, Andreas Fløjstrup, og for at brænde både for journalistikken og det, du laver nu. Det er altid en fornøjelse. Det var pænt, at der kom. Lisbeth Davidsen, vi skal jo også sige farvel. Tiden er ved at være gået. Hvad er din næste historie på TV2?
Det er juledagene, så det er meget spændende, hvad der kommer til at ske der. Jeg er på arbejde den 26., så det er midt i julen, og der er det typisk
enten er der meget stille, eller også så er der virkelig travlt, fordi det sker.
Ja, der kan ske et eller andet. Det er jo hvad som helst. Og igen, jeg er jo brandmand, så det er jo, uanset hvad, så rykker jeg ud til det, der nu sker på dagen.
Rigtig god arbejdslyst, og inden da glædelig jul. Tabloid går også på juleferie. Vi regnede simpelthen ikke med, at vi ville kunne lokke nogen i studiet første juledag i næste uge. Første fredag i det nye år har vi de fem hold journalister, der er nomineret til Cavlingprisen for 2025 i studiet for at tale om deres meget forskellige historier. Producer i dag var Thea Egestrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu, og glædelig jul, hvis I fejrer den slags og når til det.